94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Калимера, дечица.
Евхаристо, гърци.
Анджи, Евхаристо означава благодаря.
Благодаря на гърците за това, че днес ще си говорим за Гърция.
Аха, просто изреждаме явно гръцки думи, които знаем. Аз пък мога да кажа Калиспера.
Аз пък мога да кажа Сагапо.
Обичам те и аз, Анджи. Днешният епизод, както разбрахте, ще бъде за Гърция. Така че...
Слушайте ни.
Започва
Ние Фелада. Децата.
Ние децата.
Е, Мими, ти къде си била в Гърция?
О, толкова обичам да ходя на море там. Била съм на Халкидики, била съм на разни острови, които даже някои от тях не знам вече как се казват, макар че те са си доста големички. Но Гърция,
А в столицата ходила ли си?
Ами в столицата не съм ходила. Но коя всъщност е столицата на Гърция?
Ами Атина се казва столицата на Гърция и честно да ти кажа, и аз не съм ходила, защото всъщност е много лесно да се стигне до Гърция, но до столицата... Не е толкова лесно, защото е по-далеч от границата с България и винаги стигам до по-близките градчета.
Така е. Все пак ние наистина си имаме граница с Гърция и даже откакто сме в Шенген, можем да минаваме тази граница абсолютно без проблеми. Отиваме до там и минаваме с кола, кон или влак. Независимо на какво сме се качили. Но ти си права, че столицата на Гърция е Атина, а пък официалният техен език е гръцкия език. 93% от населението са християни и то православни, точно като нас, а не католици, да речем.
Да, и със сигурност гръцки език е много сложен. Но знаеш ли какво се ражда в Гърция, Мими?
Какво се ражда в Гърция?
Демокрацията.
А, любимата демокрация. Искаш да кажеш, че там за първи път хората са започнали сами да избират техните управници и да взимат решения с гласуване?
Да, въобще тази наука, така и желание да се управляват хората по този начин се е зародила именно там. Освен това... В Гърция се е зародила и европейската философия, нашия любим театър, Мими, също се е зародил там. Навсякъде има по един древногръцки театър, който е запазил своите традиции, амфитеатрален, красив.
А като каза амфитеатрален, наистина това е много характерно за древните гърци, за древногръцките театри, че седалките са разположени една над друга, така че да могат всички зрители да виждат. Ама и как няма да се зародят там тези така важни неща, при положение, че те имат толкова много острови? То направо си един истински рай на земята. Между 1200 и 6000 острова има там, в зависимост от дефиницията за остров, и 227 от тях са населени. Най-големият е Крит.
Да, представи си, само разхождаш се, творец си, виждаш морето, вдъхновяваш се, музата ти идва, не я чакаш и всичко е наред.
Да, започваш да пишеш едни
поеми,
митове и легенди старогръцки. Започваш да... А, но да, ние си говорим за островите и за красивото чисто море в Гърция, но какво ще кажем за техните планини и хълмове? Най-високият връх е в планината Олимп. Той се казва Митикас и е висок 2917 метра.
А какво бихме казали за всички древни разкопки, всички съкровища, които могат да се разгледат в Гърция? Това, ако не е вдъхновение, какво е друго?
Хайде, сега ти предлагам тогава малко да си помечтаем за Гърция и в същото време да се насладим на хубава музика.
И да изиграем едно сиртаки! Само, че няма да чупим чинии.
Чувство, мисъл, действие.
Скъпи деца, днес си говорим за така любимата за нас държава Гърция, наша съседка, но да видим какво знаят децата от детска градина Кристофър Робин за тази любима наша тема.
Отиваме към Гърция. Били ли сте някога в Гърция?
Да, аз бях в Гърция, защото играхме с топката. Понякога тя отиваше в морето, после плувах с пояс, а баба плуваше под водата да се писне и после излизаше над водата. И след това си с баба си направихме пясъчен замък.
Аз видях и да бъде съм в Гърция, там където имаше един много голям заклон. И предишния път, предишното лято, преди това лято, когато ще дойде, защото се изчупих ръката, отидохме два пъти на море. Веднъж когато ти изчупих ръката и веднъж когато ми се оправи.
Къде е Гърция, знаете ли?
Това, дето всеки може да участва в европейското, ако е в това място, дето е.
В Европейския съюз?
Да.
Гърция е близо до София, но не чак толкова близо. Но...
5 часа е с кола по вас.
Може да се отиде със самолет и с кола.
Коя е столицата на Гърция, знаете ли?
Не, аз не я казах.
Атина. Чували ли сте за Атина?
Атина.
Атина. Познавате ли гърци? Знаете ли какви са гърците?
Да.
Ми те говорят на гръцки.
Да, английски.
Говорят и на български.
Добре!
Може да има някои, които говорят на български.
Само тези, които идват на морета.
Знаете ли нещо на гръцки? Някоя дума на гръцки?
Да.
Коя?
Не.
Какво означава не на гръцки?
Я знам.
Аз си мисля, че наистина, защото на гръцки не означава да. И аз си мисля, ти това е
на гръцки значи да е ле.
Не, като кажеш на гръцки не, това означава да. А като кажеш охи.
Охи!
Охи означава не на гръцки.
Охи! Аз не съм ходила в Гърция.
Аз съм ходила в Гърция.
Аз съм ходила в Испания.
Аз в Гърция.
Аз в Турция. Аз съм ходила в Гърция 3 пъти.
И какво има?
Аз съм ходила в Испания 2.
Там имаше някакво палми, едни остри с...
Това да не е остров?
Каравани.
И каравани какво?
Каравани
е като кола, обаче има една кука за тегнене на колата.
А знаете ли кои са древните гърци?
Не.
Доста симпатични отговори. Отново са ни подготвили нашите приятели от детска градина Кристофър Робин. Сега обаче ще влезем по-надълбоко в гръцки език и култура с нашите специални гости. Петя Загорчева и Айлин Лазова. Те са преподавателки в Аристея, център за гръцки език и култура. И кой друг, ако не те, ще ни разкажат най-добре точно за гръцки език и култура. Здравейте!
Яс аз! Здравейте!
Здравейте!
Калимера!
Калимера, да. Яса се, здравейте, нали?
Здравейте, калимера, певя! Здравейте, деца! Бързам да кажа, че в Гърция всички са певя, всички са деца. Това е едно обращение, което гърците масово използват един към друг. Ага. Ти канеш педи му, поправиш моето дете, може да кажеш детето на майката, детето на бабата, детето на дядото. Педи е като мой човек.
Супер! Да. Колкото и възрастни да са, винаги запазват детското в себе си.
Това абсолютно е така според мен.
Страхотно. Така наистина и ние оставаме с такова впечатление, че са хора на забавлението, хора на... партитата, но нека да започнем от една лека географска географска картина, къде точно се намира Гърция и как можем да стигнем до там.
Гърция се намира на юг от България. Предполагам, че много от нашите слушатели са ходили там. Стига се много лесно с кола през няколко гранични пункта, а вече и много по-бързо, защото сме в Шенген и няма проверки на границата. Също може да стигнете много бързо в южната част на Гърция, например в столицата Атина, с самолет. Също може да пътувате с автобус, малко по-трудно с влак и много дълго с кораб, което не е препоръчително.
Но пък ако искаме да посетим някой остров,
о, да, да.
Е много интересно и с кораб също.
Да, аз имах преди, че от България
да, разбира се.
Но да, в Гърция вече с кораб задължително трябва да отидете поне веднъж на някой гръцки остров. Това е едно невероятно преживяване.
Много острови има в Гърция и те са изключително живописни. Всички сме запознати с тяхното красиво море, с толкова чистото гръцко море. Обаче всъщност в Гърция има и други интересни неща, които могат да се видят, не само морето. Като например много богата култура, много богата история и страхотни забележителности, които те са запазили много добре и поддържат, всъщност, което е по-важното. Кои са някои от най-интересните забележителности в Гърция?
Да, в Гърция, където и да отидем, в който и град, винаги ще има нещо антично или ще има някоя стара църква. Просто една страна с толкова хилядолетна история, няма как да не е натрупала толкова много паметници, нали? Хубавото е, че те наистина ги пазят. Mm-hmm. Естествено, може би най-известният е Акрополът в Атина. Така, няма как да отидем в Атина да не го видим. Той е горе-долу датира около 2000 години преди Христа, т.е. наистина е стар, въпреки че бил е разрушаван, възстановяван, така нататък. Той всъщност представлява една крепостна стена, служила е за защита. И интересното е, че всъщност много градове имат акрополи, а просто този е най-запазен. Така че сега той се намира на един хълм, преди е бил на края на града, това означава и името му, нали, Акрополи на гръцки, края на града, сега си в центъра на града. От него най-известната сграда е Партенона. Той представлява един древногръцки храм, посветен на богинята Атина, естествено покровителка на града. Интересното е, че в древността всичките сгради, скулптури са били много пишно, богато украсени. Сега цветовете са изтрити, но въпреки това е много красиво да се види цвета на мрамор, всъщност.
Mm-hmm.
Друга забележителност, естествено има много, но аз мога да кажа примерно за античния театър на Епидавъра. То е интересно място, също е много старо, 4 век преди Христа. И се счита за може би най-добре запазения античен театър в Гърция и особеното е, че има перфектна акустика. Театъра събира около 15 000 зрители и така е направен, че където и да седнеш, можеш много добре да чуваш актьорите на сцената, без те да използват микрофони, техника и каквото и да било. Те тогава така или иначе са нямали такава техника. И този театър всъщност и в наши дни продължава да се използва. Там се правят и концерти, mm-hmm. и постановки.
Значи гърците майстори на акустиката, mm-hmm. и като казваме акустика, много ми се ще да ви попитам, това е гръцка дума ли?
Разбира се.
Ще продължим след малко да си говорим за Гърция, а сега ще направим кратка пауза за музика. Отново казахме гръцка дума.
Да.
Ние децата.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за Гърция. Една много близка до България държава, в която всички знаем, че много обичаме да ходим на море, но всъщност тя е държава с много богата култура, много богата история и освен страхотните природни забележителности и богатства, които има, има и много какво да научим за там. Наши специални гости са Петя Загорчева и Айлин Лазова от Център за гръцки език и култура. Всъщност гръцкият език е език, който не прилича на никой друг, но пък страшно много думи има, които ние дори не осъзнаваме, че идват от него, а са всъщност гръцки, като да. Например...
Да, точно така. Гръцки език е един от много малкото всъщност езици в света, които съществуват повече от 4000 години. Не знам дали може да си го представите това, но наистина е един много-много стар език. И действително и в нашия език има много думи от гръцки, съответно и в английски през латински, във всички езици. Като цяло, понеже говорихме и за характера на гърците, те са много весели хора, свободолюбиви и готови да се борят за правата и свободата. И не случайно думата демокрация е една от най-известните гръцки думи. Също така те са любопитни като деца, наистина, като пезя. От пези пък идва педиатър, педагог. И не случайно там възниква философията, много хубава гръцка дума, която означава да обичаш мъдростта. Други думи като география, геометрия, астрономия, астрология, граматика, физика, история, музика, техника и предмети, които учим в училище, също са с гръцки происход.
Еха, толкова много думи идват от гръцкия език. Обаче, всъщност се оказва, че и кухните ни са много близки една до друга, но пък има и специално ястия, които са основно гръцки. Всъщност, кои са най-вкусните гръцки ястия?
Ако попитате нашите ученици в Аристея, сигурно веднага ще кажат гръцка салата, много от тях. Това наистина е така. Аз питах дъщеря ми Маргаритка, която е на 7 години, и тя каза, че за нея най-вкусното е богаца мекрема. Това е една баница с точени кори, с млечен крем вътре, с канела и пудра захар. Типичен десерт за северната част на Гърция и е наистина много вкусно. Рибата и морските дарове са нещо, което човек си заслужава да опита винаги край морето. Mm-hmm. Като цяло, според мен, тайната на вкусната гръцка кухня в това, че тя е семпла, но с много пресни зеленчуци, пресни продукти и дори само печено месо да си хапнеш, го приготвят толкова хубаво с подправки и билки, че вкусът е уникален.
Mm-hmm. Известни са гърците и с тяхното гостоприемство, както казахме, наистина доста често ние им гостуваме на нашата южна съседка. И всъщност ние, естествено, като две съседни държави имаме и доста обща история. Някои територии са минавали в гръцка страна, после в българска, после пак в гръцка, и затова и особено там, където е границата ни, наистина има много хора, които знаят български или пък хора, които знаят гръцки в българската част. Има ли нещо в гръцката история, което примерно е много характерно за тяхната история, или нещо, което много често се е повтаряло и някак си... Те, я знам, или пък кои са най-известните личности от гръцката история, да кажем?
Ох, ами те са много... А сега се сещам, например, за Елефтериус Венизелюс, така се казва и атинското летище, който е един така от известните им политици. Mm-hmm. Иначе, наистина, имаме доста обща история с гърците и всъщност народите, когато се запознаеш с обикновените хора, виждаш колко много си приличат. Mm-hmm. Изключително много си приличаме. Например, и ние сме били по турско робство и те са били, съответно, по време на османското владичество и при нас и при тях влизат много рецепти, така че кулинарията много прилича и на кухнята в Турция. Mm-hmm. Нещо, което според мен е белязало историята на Гърция, е Малазийската катастрофа, когато гърците, които живеят около Смирна и в Мала Азия, в днешна Турция, всъщност са били прогонени оттам. Mm-hmm. Това е една така национална трагедия и рана за гърците, която според мен никога те няма да забравят. Но пък и това е донесло в съвременна Гърция някои много важни неща, като ребетико музиката, като много видни спортисти, много добри певци, актьори, така че е помогнало и за тяхната култура. Може би всяко зло за добро.
Ето, стигнахме и до спорта, любима тема на нашите малки слушатели. В кои спортове гърците са добри, къде имат така по-отличени спортисти?
Със сигурност в баскетбола. Баскетбола са много добри. В леката атлетика също са добри. В тениса имат така имена. В футбола също си ги бива. Mm-hmm. Като цяло приличаме си. Общо взето спортовете, които вълнуват българите, вълнуват и гърците.
Да кажем пък малко и за гръцката музика. Какво е характерно за гръцката музика?
Бузукито.
Бузукито, да, най-характерно.
Аз... Което всъщност, понеже споменахме ребетикото, то идва точно от тези малазийски бежанци. Тези първи са донесли в Гърция този инструмент.
Какво представлява?
Ами, то е струнен.
Струнен инструмент, да, струнен инструмент, който има и един по-мъничък вид бузуки, казва се багламас, също е много типичен за ребетико музиката. Зависи от региона всъщност, защото в Северна Гърция музиката много прилича на нашата тракийска музика. Все пак това е районът Тракия, Македония. Хората също си приличат много. Островната музика пък е по-различна, зависи в коя част на Гърция си. Пак ако си в Йонийските острови, които са от страната на Италия, там повече прилича на италианската музика.
Аха, ето да.
Там езика им малко е по-такъв напевен, диалекта им на гръцкия.
Да, точно.
Е по, така, усеща се италианското влияние, да.
А в Крит пък е съвсем различно нещо. Критската музика, критската лира е много известен музикален инструмент. Там е и езика, и хората, и храната, всичко е уникално и малко по-различно в Крит.
А вие откъде знаете гръцки и как въобще решихте да се занимавате с гръцки език и култура?
Ние двете сме завършили новогръцка филология в Софийския университет. Мисля, че тази специалност ни е дала една много-много добра основа. След това вече сме се развивали някакви стипендии, програми в Гърция. Аз лично живях и известно време там. Още от малка исках да стана учител и много се радвам, че тази ми любов към езика и към Гърция ми даде възможността да създам Аристея, защото всъщност това, което правя всеки ден с моите пезия, с моите ученици, деца, е да учим и да играем. Ние в школата много играем на игри, играем на пазар, играем на всяка какви диалози. И когато човек учи чрез игра, това е най-добрия начин. Според мен хората се забавляват искрено и обичам работата си.
Да, и чрез музика и също. Чрез музика, слушаме, да, много, слушаме песни. А всъщност, горе-долу така с музика започнах да се интересувам от гръцкия. Някакви любими песни и много исках да разбера какво се пее вътре, как да ги пея аз тези песни. И така започнах да уча гръцки и впоследствие малко по малко разбирах, че този език е безкраен. Той наистина е безкраен и има толкова интересни неща в него, нали, тези думички, които са пуснали корени във всички европейски езици. И така просто моята любов към гръцки не стихва толкова години по-късно. Една от любимите ми гръцки думи е думата астронавт. Знаете ли какво означава?
Не.
Астронавт всъщност е моряк сред звездите. Астро е звезда.
Наистина е поезия.
Космоса го възприемаме като всъщност един океан, нали, в който пътуваме с космически кораби. Нали, така. Ако сме също на космическа тематика, думата планета е гръцка и означава скитник всъщност. Точно така. Блуждаещ, скитащ се, понеже древните астрономи, когато са гледали звездите, са забелязали, че има няколко звезди, които се движат и то така по някаква орбита, която не им е много известна. И все едно са били скитници.
Като каза музика, Айли, да кажа, че тя е много добра преводачка на поезия. Самата тя пише поезия. Гръцката музика до голяма степен е поезия. Когато човек научи езика и разбира какво всъщност се пее в песните, вижда, че няма нищо общо с това, което някои балкански народи са взели като музика и са претворили в друг вид музика. Аз съветвам нашите слушатели да вникнат малко по-дълбоко и да послушат малко повече гръцка музика, защото тя е много красива и много разнообразна и в никакъв случай не е само чалга, както някои хора си мислят, това не е така.
О, не. Да, има гръцки поп, рок, рап дори, всякакви стилове.
Да, като всяка, да, разбира се, съвременна държава, вероятно има всякакви стилове и съм сигурна, че ще чуем и част от най- и така съвременните гръцки песни в днешното предаване. За финал, пожелайте нещо на нашите слушатели на гръцки, пък да видим дали ще го разберем. Ако не го разберем, ще ви помоля да ни го преведете.
Педя, сас евхуме поли игия, агапи ке поля таксидия. Пожелавам ви много здраве и хия. На масата в Гърция си казваме стенихямас. Хия е здравето. Агапи е обич. И таксиди. Таксидия, пътувания, пътешествия.
Много ви благодаря, че ни бяхте на гости, за да разкажете повече за гръцки език, за гръцката култура. Чухме Петя Загорчева и Айлин Лазова от Центъра за гръцки език и култура Аристея.
Истинската история на
Одисей. Митичният цар на остров Итака, Одисей, бил син на Лаерт и Антиклея. Вярна негова съпруга била красивата Пенелопа, която родила сина му Телемах. Одисей участвал в Троянската война, продължила 10 години и след нейното завършване странствал по море още 10 години.
По време на войната и след това в странстването си хитроумният герой проявил неведнъж храбростта и находчивостта си. Преди войната оракулът му предсказал, че ако замине за Троя, ще се върне едва след 20 години. Затова Одисей, желаеки да се отклони от участието във военния поход, се престорил на луд и започнал да сее на нивата сол, спрегнати в единия рем вол и кон.
Независимо от хитростта му обаче, бил лесно разобличен от Паламет, който поставил в браздата пред ралото невръстния му син Телемах. Затова по-късно Одисей му отмъстил, като го обвинил в измяна, подхвърляйки злато в палатката му. Заради тези лъжливи улики Паламет намерил смъртта си.
Одисей заминал за Троя. В началото на войната, заедно с Менелай, преговарял за мирно разрешаване на спора относно хубавата Елена и Троя. По негов съвет, гърците построили дървения троянски кон и самият той, заедно с другите герои, се скрил в търбуха му. Те спечелили войната.
Когато завършила войната, по обратния път за Итака, Одисей странствал 10 години и преживял много изпитания. В началото силна буря отнесла героя и свитата му в град Исмар, при траките Кикони. Спътниците му сринали града и избили мъжете, но върху тях върхлетели съседни Кикони. В завързалата се битка загинали 72-ма от придружените му.
След още 9 дни буря ги изхвърлила на брега на лотофагите, а оттам стигнали в страната на циклопите. Одисей, заедно с 12 свои другари, попаднал в пещерата на свирепия циклоп Полифем, който бил син на морския бог Посейдон. Гигантът изял половината от тях, а останалите затворил в пещера. Но хитрият Одисей спасил всички, като направил вино, с което напил циклопа, а когато заспал, нимфата вълшебница Кирка Цирцея на остров Еея, опиянен, го ослепил.
След това завързал себе си и оцелелите си другари под коремите на Полифемовите овци. Сутринта, без да забележи хитростта на героя, слепият циклоп извел животните от пещерата, като опипвал гърбовете им, за да не измъкнат пленниците му. Така Одисей спасил другарите и себе си от неминуема гибел и, продължавайки пътя си, попаднал на остров Еолия, където пазителят на ветровете Еол посрещнал Одисей и приятелите му дружелюбно.
Там пътешествениците успели да си отпочинат, за да продължат нататък. Но в град Телепил изполините Лестригони ги нападнали със скали. Потопили 11 от корабите на Одисей, като смачкали и изяли много от спътниците му.
С последния кораб и оцелелите си другари Одисей стигнал до остров Еея. Морските сирени се опитали да омаят с песните си Одисей и спътниците му, където живеела нимфата вълшебница Кирка Цирцея. За да го задържи, тя превърнала спътниците му в свине. Героят успял да развали магията с помощта на вълшебна билка, която получил от Хермес и научил от вълшебницата какви ще бъдат грозящите го опасности.
По нейн съвет слязал в подземния свят, за да попита сянката на гадателя Тирезии как да се добере до Итака. Научавайки как да се предпази, минал благополучно с кораба си покрай брега на сирените, които омайвали с вълшебния си глас моряците, увличали ги след себе си и ги разкъсвали.
Одисей останал невредим, като наредил на гребците да го завържат здраво за мачтата, за да чуе песента им, без да се поддаде на омайването им, а ушите на своите хора запушил с восък. След това корабът преминал покрай пещерата на шестглавото морско чудовище Скила, което гълтало мореплавателите, и покрай опасния въртоп Харибда, който поглъщал морските води заедно с минаващите кораби.
Преодолявайки всички беди и изпитания, все пак накрая Одисей се спасил с помощта на морската богиня Левкотея. Така успял да достигне брега на остров Схерия, където царската дъщеря Навзикая го посрещнала и завела в двореца на баща си, царя на феаките Алкиной. Той му предоставил кораб, за да го отведе след 20 годишно отсъствие в Итака при вярната му съпруга Пенелопа.
Ние децата.
Хай, Данджи, хвърляй, давай, чупи!
Не, Мими, няма да чупим нищо, аз искам просто да танцуваме. Много ми харесват танците на гърците, но така като гледам, че всичко се чупи, се притеснявам.
Ех, защо? Това е хубав обичай. Според мен по този начин те абсолютно успяват да си излеят лошата енергия и остават само весели и щастливи, а не я таят в себе си.
Ами със сигурност вярват на суеверието, че счупеното носи щастие, но сега какво да ти кажа, не искам да се чупи нищо, защото после ще трябва и да метем цялото студио. Не, 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 няма нужда.
Ех, добре, де, добре, няма да чупим чинии, но поне позволи ми да си закрепя една чашка и да танцувам с нея на челото.
Това ти позволявам веднага, даже ще ти дам един гръцки флаг в ръце, да видим как ще се справиш, ако искаш от едната страна гръцки, от другата български, чашата на главата и действай.
Ех, като каза гръцки флаг, така харесвам гръцкия флаг. Целият той е в раета, бяло и синьо, точно като синьото море в Гърция, което е толкова светло-синьо, и бялото, белия им пясък, например, всъщност пясъка там наистина е доста бял.
Да, но пък има и плажове с камъни и колкото и да ги обичам, понякога не ми харесват, защото много ме заболяват краката на тези плажове, но все пак е хубаво да си помечтаем малко, че ще ходим на гръцко море.
А, да не говорим между другото, като стана дума за все пак някои мидоси, има там и едни животинки, които се казват морски търлежи и са доста опасни. Затова е хубаво, когато отиваме на ваканция в Гърция, да се подготвим с специфични обувчици, да, за море, за морско дъно, за да не ни хапят търлежи.
Точно така, права си, Мими.
Освен това, сега се сетих, че в Гърция има страшно много магазини. Много хора често ходят там на шопинг, може би защото е по-евтино или може би защото има по-голям избор, не съм сигурна, но си има доста магазини и това не е за изпускане.
И имат като нашето кисело мляко, което се казва йогурт, и хубаво сирене, и хубави калмари на скара. Ох, да не говорим повече за ястията в Гърция. Но искам да те питам, знаеш ли защо гърците се наричат елини?
Ами защото те смятат, че са живяли в древна Елада и че всъщност това са произлезли от древните гърци.
Да, но доколкото аз четох, терминът елини се е използвал за означаването на езичниците, а всички останали гърци, които са смятали себе си за наследници на римляните, са се наричали ромеи.
Доста интересен факт. Ех, доста е хубаво да се научава за различни държави и техните езици и култури. Така че предлагам ти да продължим тук в Ние децата да представяме по една държава, различна от България, за да се запознаваме с техния език и култура.
Да, и предлагам нашите приятели децата да ни напишат коя е следващата държава, която искат да покорим. Ние, екипа на Ние децата, ще преплуваме до там с кораб, ако трябва и с ръце. И ще стигнем до там. Ще прелетим със самолет.
Анджи винаги самоотвержена, готова да стигне навсякъде, ако ще изголи ръце. Но важното е да разкажем на нашите приятели, публиката на Ние децата, къде сме били и какво сме правили там. Така че на нашата Facebook страничка на Истина може да ни пишете и да ни кажете къде искате да отидем следващия път. А сега ви благодарим, че бяхте с нас и този път.
Обичаме ви! До следващата събота!
А до тогава, помнете,
в много отношения ние всички сме синове и дъщери на древна Гърция.